אדוני כל גויים שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם הללויה הללויה
שלום, תרבטולו Raamattukodin ystävät ohjelman parin. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski ja tällä kertaa minulla on vieraanani Anne Kuosmanen Raamatun käännösinstituutista. Me keskustelemme suomen sukuisesta kielestä, komipermiakista ja sen Raamatun käännösprojektista. Tervetuloa ohjelmaan, Anne.
Kiitoksia.
Kerrotko ihan aluksi, kuka sinä olet ja mistä olet kotoisin?
No mä oon Kuosmasen Anne. Mun perusidentiteetti on se, että mä oon Jumalalle rakas. Siitä lähdetään. Mun molemmat vanhemmat on Kainuusta kotoisin ja suurimman osan lapsuuttani on elänyt Suomussalmella. Ja sitten vuodesta 2000 alkaen mä oon työskennellyt Raamatun käännösinstituutissa projektikoordinaattorina ja käännöstarkistajana. Alussa olin komisyrjäänin projektissa ja nyt sitten vuodesta 2013 on ollut komipermiakin kielen projektissa.
Ja sinulla on perhe, asut miehesi kanssa nyt täällä Kangasalla?
Kyllä, me ollaan kangasalalaisia ja meillä on 3 lasta, Antti, Mikko ja Anna. Ja Mikko muutti taivaan kotiin tässä reilu vuosi sitten.
Miten sinä kiinnostuit Raamatusta ja Raamatun tutkimisesta?
Se lähtee oikeastaan ihan sieltä varhaislapsuudesta kotoa. Mun isä on ollut aina semmoinen vähän tutkijatyyppi ja hän osasi ruotsia, englantia ja suomea. Ja meillä oli sitten hyllyssä kaikilla näillä kielillä melkein kaikkia mahdollisia käännöksiä. Mä niin kuin pienestä asti totuin siihen, että Raamattu ei tarkoita vaan jotain yhtä tiettyä kirjaa tai tiettyä kieltä, vaan se on sellainen kirja, jota voi tutkia monella kielellä ja monenlaisesta eri käännöksestä, ja se on todella semmoinen niin kuin tutkimisen aihe. Sitten äidin esimerkki taas oli se, että äiti luki Raamattua joka päivä. Joskus lapsena mä etsin äitiä, niin mä löysin hänet sieltä makuukammarista polvillaan sängyn ääressä, ja sängyllä oli Raamattu edessä, hän sitä luki ja rukoili. Mä itse opin lukemaan 6-vuotiaana, ja sitten saman vuoden jouluna mä saan sitten ihan ekan oman Raamatun lahjaksi. Ja muistan, että miten ylpeä mä siitä olin ja miten innolla mä lähdin sitä lukemaan. Mä niin kuin tajusin jo silloin pienenä sen, että se on niin kuin mulle, että Jumala puhuu mulle Raamatussa semmoisia voimallisia ja pelastavia sanoja.
No minkälainen sun polku oli sitten Raamatun käännöstyöhön?
Se on aika mielenkiintoinen. Kaiken perustanahan on se, että mä oon kokenut olevani Jumalan rakastama ihminen. Ja se lähtee niin kuin siitä, että kun sen on kokenut, niin sen haluaa jakaa toisille. Ja mikä onkaan parempi tapa jakaa sitä toisille, kun välittää Jumalan sanaa ihmisille. Ja ihan jo kouluaikona niin mä innostuin hirveästi kielten opiskelemisesta. Englantia aloitettiin 3. luokalta. Mun isäkin opetti sitä englantia siellä meille. Ja sitten aloitin venäjän yläasteella. Ja kaikki nämä kielen opiskelut, niin ne tuntui niin mahdottoman mukavalta. Se oli jännä se venäjän valinta silloin yläasteaikoina, niin mun perhe oli vähän sitä mieltä, että susta tulee isona lääkäri ja saksa on varmaan järkevä kieli siihen. Mulla oli hyvin semmoinen voimakas kokemus niin kuin omassa ajatusmaailmassa, että mun tarvii opiskella venäjää. Ja mä pidin pääni, mä oon 14-vuotiaasta asti lukenut venäjää. Ja lukiossa sitten jatkoin kielten opiskelua ja se rakkaus näihin kieliin vahvistui. Ja lopulta löysin itseni opiskelemasta venäjää ja englantia Joensuun yliopistosta. Ja siellä mä totesin, että mä oon ihan oikealla alalla. Tästä mä tykkään. Ja mä nautin valtavasti kielen opiskelemisesta ja sitten semmoisesta niin kuin ihan tutkimisesta, että mitä sieltä kielestä löytyy ja analysoimisesta. Mutta uskovana nuorena mulla tuli välillä vähän semmoinen niin kuin häpeän tunne siitä, että kun mä oon niin valtavan innostunut tästä, että onkohan tästä mitään hyötyä Jumalalle. Että kun ehkä olisi ollut vähän hyödyllisempää, jos mä olisin ollut lääkäri. Mutta sitten yksi mun ystävä, myöskin kielen opiskelija, päätyi lähtemään Wycliffe Raamatun kääntäjien kesäkursseille. Hän teki sillä tavalla tämmöisen pakollisen kieliharjoittelun. Ja kun hän tuli sieltä, niin hän oli niin täynnä intoa. Hän kovasti puhui meille kavereillekin, että tehkääpä sama homma, että menkää Englantiin tekemään kieliharjoittelu sinne Raamatun kääntäjien kursseille. Ja niin minäkin sitten tein lopulta. Ja siellä ensimmäisellä Wycliffen kurssilla, kun mä olin, niin mä tajusin, että voi valtava. Mm. Että jos mitä Jumala voi käyttää, niin tätähän Jumala voi käyttää. Näitä kieliä ja kielten tutkimusta ja tätä lahjaa ja intoa. Myöhemmin mä sitten toin seurakunnassani siellä Joensuussa esille tämän, että koin, että ihan Jumala on puhunut mulle nyt, että tämä on se suunta, mihin mun pitää lähteä. Ja seurakunta lähti tukemaan ja mä sain tehdä ihan sen täyden Raamatun kääntäjän koulutuksen sitten Wycliffe Raamatun kääntäjissä seurakunnan tuella. Silloin kun mä menin Wycliffe Raamatun kääntäjien kursseille mukaan, niin tutustuin Suomessa myös sitten Kuosmasen perheeseen, jotka oli Wycliffe-raamatun kääntäjien työyhteydessä. Ja erityisesti perheen vanhimpaan poikaan, Pauliin, ja hänestä tuli sitten mun mieheni. Ja sitten siinä meni 10 vuotta silleen, että me kasvateltiin perhettä. Paulin kanssa mä valmistuin kielten opettajaksi siinä samalla ja sitten jatkoin kielen tutkijana töitä yliopistolla. Muistan kyllä, että joskus ajattelin, kun kurssikavereilta, Wycliffen kurssikavereilta tuli ties mistä Burkina Fasosta ja muualta sitten mulle kortteja ja kirjeitä, että niin, toiset ne lähti sinne kentälle ja minä jäin tänne vaippoja vaihtamaan. Että se oli vaan semmoinen muoruuden haave, että varmaan Jumalakin sen on jo unohtanut ja eihän 3 lapsen äiti voi mitään tehdä eikä mihinkään lähteä. Mutta sitten mä olin siinä työssäni venäjän kielen tutkijana niin kerran työmatkalla Pietarissa, semmoisessa tiedeseminaarissa. Ja palasin junalla Pietarista Suomeen. Ja kuinka ollakaan siinä samassa junassa istui Raamatun käännösinstituutin toiminnanjohtaja Anita Laakso. Ja me alettiin keskustella. Ja se keskustelu päättyi lopulta siihen, että Anita katsoi mua syvälle silmiin ja sanoi, että Anne, me tarvittaisiin just sellaista kuin sinä tässä työssä. Ja tällaisen sanoman kanssa mä tulin sitten kotiin ja kerroin, kun muitakin kuulumisia sitten siinä miehen kanssa vaihdettiin, niin kerroin tämän keskustelun ja itse vähän niin kuin unohdin koko jutun. Mutta Jumala alkoi muistuttaa mun miestä, Paulia, tästä asiasta 3 kuukauden ajan. Joka ilta Pauli koki, että Jumala muistuttaa, että mitenkäs se Raamatun käännösinstituutti, että olisikohan Annella siellä töitä. 3 kuukautta mies kesti siinä ja mietti sitä asiaa ja sitten hän lopulta sanoi, että kuule soita sinne, että jos niillä on sulle töitä. Ja minähän tottelin miestäni ja soitin. Ja niin se asiat sitten meni niin, että vuonna 2000 minusta tuli komisyrjäänin kielen käännöstarkistaja Uuden testamentin projektiin. Ja siinä työssä mä olin 13 vuotta, tehtiin Uusi testamentti ja psalmit ja sitten mä siirryin komipermiäkin projektiin.
Kerrotko meille sen, että missä tuota kieltä puhutaan ja kuinka paljon tuon kielen puhujia on?
Siis komipermiäkihän on suomen sukunen kieli, mutta sitä puhutaan venäjällä. Ja erityisesti Permin alueella, Permin komin piirikunnassa. Tämä Permin aluehan on niin kuin kartalta, kun katsotaan, niin Uralvuorten eteläpuolella. Mutta kuitenkin sillä lailla, että niin kuin komien asuma-alue jää tähän Venäjän Euroopan puoleiseen osaan, eli Uralin länsipuolelle. Komipermekin kielen puhujia on Venäjän federaation vuoden 2010 väestönlaskussa arvioitu olevan noin 63 000. Mutta tähän on pakko sanoa se, että ihmiset näissä väestönlaskuissa niin joskus sanovat olevansa tietyn kielen puhujia vähän sen mukaan, että mikä on päivän politiikka. Että nämä on aina arvioita. Todennäköisesti puhujia on enemmän. Komisyrjäänit, komipermekit, molemmat puhuvat itsestään, että me olemme komeja. He kyllä niin kuin näkevät sen, että he asuvat Venäjän federaation sisällä, mutta heillä on hyvin vahva tietoisuus siitä, että he ovat nimenomaan komeja ja ei heistä niin kuin venäläisiä tule.
Mitä tarkoittaa suomen sukuinen kieli?
No se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että komipermekki kuuluu tämmöiseen samaan suomalais-ugrilaiseen kieliperheeseen kuin suomi. Ja käytännössähän se näkyy siinä, että näiden molempien kielten sanastossa ja kieliopissa on yhteisiä piirteitä. Eli joskus hyvin, hyvin kauan sitten me ollaan varmaan kalastettu samoilla joilla ja metsästetty samoissa metsissä, mutta sitten on täytynyt hakea vähän laajempia metsästysmaita ja on menty kauemmas toisistamme ja ruvettu puhumaan vähän eri tavalla. Mutta esimerkiksi tämmöisiä yhtäläisyyksiä nopeasti, mitä nyt mieleen tulee, niin puu on komiksi puu. Elämä komipermiäkiksi olem. Kuolema komipermiäkiksi kulem. On hyvin paljon semmoista sanastoa, minkä suomalainen tunnistaa. Ja sitten myöskin kieliopissa on samaa, että esimerkiksi sijamuotojärjestelmä on hyvin samantyyppinen kuin suomen kielessä. Tosin ne sijamuodot voi tarkoittaa vähän eri asioita kuin meillä Suomessa. Mutta joka tapauksessa se tapa, miten ajatellaan, miten järjestetään ajatukset kielessä, niin se on hyvin samantyyppinen kuin suomalaisella.
No osaanko kaikki komipermiäkit kuitenkin venäjää? Eikö he voisi lukea venäjänkielistä raamattua?
On totta, että melkein kaikki komipermekit osaa venäjää. Et voi olla maalaiskylissä sellaisia ihmisiä, joiden venäjän kielen taito, kouluttamattomia ihmisiä, jotka ei kauhean hyvin osaa venäjää. Mutta suurin osa osaa hyvin venäjää, koska he ovat saaneet koulutuksensa ja kasvatuksensa venäjäksi. Tähän asti tilannehan on ollut se, että komipermekeillä ei ole koskaan ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin lukea raamattunsa venäjäksi, jos he on halunnut raamattua lukea. Pitää muistaa se, että komipermekin kieli on tälle kansalle se sydämen kieli, oma äidinkieli. Se on se semmoinen tunteiden ja syvien asioiden kieli. Ja se, mitä puhutaan äidinkielellä, niin se koskettaa heidän sydäntään paljon voimakkaammin kuin se, mitä vieraalla kielellä puhutaan tai luetaan. Tosiasia on se, että varsinkaan maalaiskylien komipermekit, niin ei he ymmärrä kauhean hyvin, jos he lukee venäjäksi raamattua. Kaiken lisäksi venäläinen raamattu on hyvin pitkälle niin kuin kirkkoslaaviin perustuva se sanasto, ja se on hyvin vaikeata ymmärtää, jos ei osaa todella hyvin venäjää. Ja periaatteessa ihan yhtä hyvin voisi kysyä, että minkä takia suomalaiset tarvitsevat raamatun suomeksi. Että mehän osataan melkein kaikki englantia. Mutta mietipä nyt, jos pitäisi kaikki raamatun sana lukea englanniksi tai ruotsiksi, niin tuntuskohan se hyvältä. Tosiasia on se, että Jumala haluaa puhua meille meidän äidinkielellä, meidän sydämen kielellä. Niin kuin Komit sanoi, että kun he kuulee sitä sanaa omalla kielellä, niin se menee shalomaj, eli sydämeen saakka.
Kerrot aikaisemmin mulle sen, että kaikki nuoret ei osaa tätä heidän omaa äidinkieltään, mutta sitten kun Raamatun kirjoja käännetään heidän omalla kielellään, niin se saattaa innostaa heitä opiskelemaan sitten heidän äidinkieltään.
Kun se viesti leviää, että tälle mun äidinkielelle on näin arvokas kirja kuin Raamattu käännetty, niin saattaa herättää semmoinen ihan uusi kiinnostus ja uusi innostus. Ja jopa jotkut komikristityt on sanoneet, että heillä on aikaisemmin ollut semmoinen ajatus omasta kielestään, että se on semmoinen jotenkin maalais- ja vähän junttikieli, että ei sillä voi sanoa niin kuin hienoja asioita. Mutta kun on alettu kuulla Raamatun sanaa omalla kielellä, niin se on niin kuin se arvostus omaa kieltä, omaa kulttuuria kohtaan on niin kuin noussut. Ja samalla niin kuin se oma itsetuntokin, että se on hieno asia, että mä oon komi. Jumala arvostaa ja me ollaan Jumalalle tärkeitä.
No palataanpa nyt sitten sinun rooliin tässä projektissa, niin mikä sinun työtehtävä ja rooli siinä on?
No mä oon tässä projektissa projektikoordinaattori ja käännöstarkistaja. Et projektikoordinaattorina mun tehtävänä on suunnitella ja organisoida tätä työtä, eli kuka kääntäjä kääntää mitäkin tekstiä ja milloin ja minkälainen tavoite meillä on, kuinka nopeasti se pitäisi tapahtua. Mun pitää varmistaa se, että ne kääntäjät, kansalliset kääntäjät, jotka lähtee jonkun tekstin pariin, niin heillä on joku käsitys siitä myöskin, että mistä siinä tekstissä puhutaan ja tällainen niin kuin antaa semmoista taustatietoa ja koulutusta heille. Ja sitten mulla on käännöstarkistajan tehtävä taas on tarkastaa se komiperimäkin kielinen raaka käännös sillä tavalla, että se vastaa alkutekstiä, eli mä vertaan sitä siihen. Uudessa testamentissa on verrannut kreikan tekstiin ja nyt vanhassa testamentissa sitten hebrean alkutekstiin. Sitä sitten työstetään vuosien ajan näitä tekstejä siinä kohtaa, kun ei ole jostain syystä mennyt alkutekstin mukaisesti se käännös, niin se korjataan. Sitten sitä testataan lukijoiden kanssa ja katsotaan, että oliko se ymmärrettävää lukijoille. Miten lukijat sen ymmärtää, se on vielä äärimmäisen tärkeää. Eli meillä on nämä kaksi tavoitetta, alkutekstin mukaisuus, tarkkuus plus sitten se, että se on selkeä ja ymmärrettävä komipermekeille.
Teetkö työtä Suomesta käsin vai Venäjällä?
Molempia olen tehnyt. Et mitään valtavan pitkiä aikoja en ole voinut asua Venäjällä tämän työn tiimoilla, koska mä oon 3 lapsen äiti ja silloin kun lähdin työhön, niin lapset oli pieniä. Mutta varsinkin näiden projektien alkuvaiheessa niin on ollut semmoisia 3 viikon työjaksoja monta kertaa vuodessa Venäjällä. Se on ollut hirveän tärkeää, koska on täytynyt niin kuin tutustua työryhmään hyvin, täytyy saada niin kuin ihmissuhteet toimimaan. Ja täytyy sanoa komien kulttuurista sellainen, että me suomalaiset helposti mennään ja kääritään hihamme, että no niin aloitetaan hommat. Mutta komilaisten kanssa istutaan teepöytään ja sitten puhutaan, että mitä kuuluu, mitä sun sukulaisille kuuluu, mitä sun perheelle kuuluu ja siellä ei saa olla kiire. Jotain sellaista on saanut oppia vuosien varrella, että alussa minusta sanottiin, että Anne on dilavaja. Eli mä aina ajattelin, että se on hieno kehu, että kun mä oon asiallinen ihminen. Ja loppujen lopuksi sitten kävi ilmi, että se olikin kritiikkiä, että mä olin heidän mielestään vähän turhan asiallinen. Eli mä oon vasta nyt oppinut siihen, että ensin rauhassa istutaan ja juodaan teetä ja tutustutaan ja luodaan yhteys. Sitten voidaan tehdä töitä. Tämä on yksi semmoinen tärkeä elämän opetus. Mutta joo, on ollut paljon ja komissa ja niin se on hirveän tärkeää myöskin, koska täytyy luoda suhteet paikallisiin seurakuntiin ja myöskin sitten kielen asiantuntijoihin, joiden kanssa me tehdään yhteistyötä, eli yliopistoihin ja tiedeakatemian väkeen. Ja sitten paljon on tehty sillaikin töitä, että kääntäjä on tullut Suomeen työjaksolle tai konsultin kanssa tehdään täällä Suomessa töitä ja välillä sitten niin, että kääntäjä on myös konsultin kanssa yhdessä. Molempia tarvitaan. Et nyt sitten myöhempinä vuosina, kun on tullut hyvät etäyhteydet Skypen kautta esimerkiksi tai Zoomin kautta, niin se on tullut niin hyvin mahdolliseksi myöskin tämä etätyöskentely, että sekin toimii oikein hyvin.
Kerrot aikaisemmin mulle niin, että teillä kotona on sitten ollut joskus kääntäjä, on tullut sieltä ja asunut hetken aikaa teille ja olette tehneet täällä.
Joo, niitä varsinkin alkuaikoina oli paljonkin niitä työjaksoja, että koska mulla oli lapset pieniä, niin oli tärkeää, että mä olin kotona. Niin sitten kääntäjä saattoi asua esimerkiksi kuukauden meillä ja me tehtiin sitten yhdessä töitä ja lapset aina siinä pyöri mukana ihmettelemässä. Meidän pieni Anna-tyttö silloin joskus kävi lähettelemässä meille aina rohkaisevia lappusia. Kerrankin hän piirsi kuvan kahdesta tädistä, jotka leipoo, ja hän ilmoitti meille, että tässä te leivotte elämän leipää.
No miten nyt tämä maailman tilanne, miten se on vaikuttanut sinun ja sun tiimin työskentelyyn?
Alkuvaiheessa täytyy sanoa, että pelotti, että miten käy, että voidaanko me jatkaa työtä. Sillähän se vaikuttaa konkreettisesti, että nyt on hyvin paljon vaikeampi mennä kielialueelle ja myöskin kielialueelta on hankalampi tulla meille tänne. Mutta onneksi yksi asia toimii ja se on nämä etäyhteydet. Niihin ei ole tullut mitään ongelmia, eli ne on toiminut aivan normaalisti ja sen takia meidän työ on voinut jatkua. Komipermekikshän on nyt valmistunut vuonna 2019 uusi testamentti. Komipermekiksi se on burjuor, eli se kuulostaa juorulta suomeksi, mutta juor-sana komissa tarkoittaa viestiä tai uutista, eli hyvä viesti, hyvä uutinen. Se oli vuonna 2019, ja tällä hetkellä sitten meillä on työn alla 5 vanhan testamentin tekstiä, eli psalmit, sananlaskut, saarnaaja, sitten on ensimmäinen Mooseksen kirja ja Jesaja, näitä työstetään. Siis komipermekkien keskuudessa on nyt tämän Uuden testamentin julkistamisen jälkeen ollut niin suurta kiinnostusta Uutta testamenttia kohtaan, että vaikka periaatteessa meillä oli vuonna 2020 niin kuin nämä julkistamistilaisuudet, niin keväällä 2021 tuli ihan sieltä kaupungin kulttuuriväeltä semmoinen pyyntö, että saataisiko me pitää vielä uusi julkistustilaisuus, että vielä enemmän ihmisiä saisi kuulla siitä, että tämmöinen kirja on ilmestynyt. Ja se oli meille jotenkin kauhean rohkaisevaa, että ihmiset itse pyytävät, että tulkaa kertomaan vielä siitä kirjasta. Näitä kirjoja viedään kyliin. Permin komihan on tämmöinen niin kuin kyläyhteisöjen paikka, eli siellä paljon ihmistä asuu maalaiskylissä ja se on välillä haasteellistakin, kun sinne voi ne kulkuyhteydet olla aika huonot. Mutta pyritään mahdollisuuksien mukaan viemään ihmisille kyliin kirjoja, niitä on jaettu kouluihin, kirjastoihin, kirjakauppoihin. Mutta tämä on sellainen myöskin iso rukousaihe, että tarvitaan sellaisia ihmisiä, joilla olisi oikein semmoinen sydämen palo, että he haluaa levittää niitä kirjoja yhä tehokkaammin ja yhä laajemmin Permin komissa. Ja sitten semmoinen rukousaihe on myöskin, joka liittyy tähän käyttämiseen, että kun tähän asti seurakunnat on toimineet venäjäksi, myöskin semmoiset seurakunnat, joissa on paljon komipermekkiä, että siellä niin kun uskallettaisiin lähteä siihen, että hei, että tätä omaa kieltä voi käyttää siellä seurakunnassa, voi rukoilla komipermekiksi, voi laulaa komipermekiksi. Laulaminen on ehkä ollut hyväksyttävämpää tähänkin asti. Mutta silloin kun mä tulin komipermekin käännösryhmään, niin edes meidän kansallinen kääntäjä ei osannut rukoilla omalla kielellä. Ja mä olin jotenkin kauhean järkyttynyt siitä ja siinä kävi sillä lailla, että Jumala niin kuin pani mun sydämelle, että jos he ei rukoile komipermekiksi, niin rukoile sinä. Ja mun komipermekkihän oli varsinkin alkuvaiheessa tietysti aika ontuvaa, mutta mä tottelin sitä ja aina kun me rukoiltiin yhdessä käännösryhmänä, niin kuin mä usein tehdään työn yhteydessä siinä, niin mä rukoilin komipermekiksi. Hän oikein niin kuin hiljentyi kuuntelemaan sitä. Ja mä tein sitä jonkun aikaa. Ja nyt tilanne on jo se, että jos me rukoillaan yhdessä, niin kyllä kääntäjä aina rukoilee komipermekiksi. Eli ne sanat on löytynyt sieltä sen käännöstyön kautta. Heillä ei kerta kaikkiaan ollut sitä hengellistä sanastoa, mitä käytetään silloin, kun rukoillaan Jumalaa. Ja he tarvitsi ensin ne sanat ja sitten he pystyivät rukoilemaan.
No sanoit tuossa, että te käännätte nyt vanhan testamentin kirjoja, niin minkälaisia käännösongelmia teillä on ollut?
Komipermiakkien asuma-alueet on hyvin erilaiset kuin mitä Raamatun maissa. Et se luonto eroaa kovasti. Esimerkiksi kallioita ja suuria kiviä ja myöskään vuoria ei niin komipermiakkien asuma-alueella oikeastaan ole. Ja myöskään merta ei ole ollenkaan. Ja tiedätte esimerkiksi psalmien kääntämisessä, kun siellä paljon puhutaan siitä, kuinka Jumala on turvakallio, jonka suojaan saan mennä tai... Tai sitten puhutaan luoliin kätkeytymisestä. Nämä on ihan kummallisia käsitteitä komipermekeille. Meidän on pitänyt sitten niin kuin tehdä sellainen sana, yhdyssana kuin kivivuori, joka tarkoittaa kalliota. Komipermekissä, jos jonkun sanan edessä on materiaali, niin se tarkoittaa silloin, että se koko vuori on sitä kiveä. Eli se on silloin kallio. Samaten kaikki kivimuurit on ollut hankalia. Niitä esiintyy Raamatussa kanssa paljon ja... Se on silloin, heillähän aidat rakennetaan aina puusta, niin me kirjoitetaan sitten, että kivinen aita. Ja mä luulen, että sitten kun myöhemmin on näitä tilanteita, missä tarvitsee muurin sisällä tapahtua tai muurin päällä tapahtua jotakin, niin meidän täytyy vielä keksiä jotain uutta, että me pystytään selittämään se, että miten niin muurin päällä tai muurin sisällä voi olla. Monenlaisia on tällaisia niin kuin ihan luontoonkin liittyviä asioita, jotka täytyy pohtia, että millä tavalla se niin kuin lukijoiden elinympäristö eroaa Israelin näistä ympäristön faktoista.
Tässä on itse asiassa suuri rukousaihe, teidän käännöstiimi pääsisi Israelin Raamatun maahan. tutustumaan ominaisuuksiin, ja tämä auttaisi teidän työssä tosi paljon. Jätetään tämä myös Radio Patmoksen kuulijoille ihan rukousaiheeksi. No, luetko meille tässä jonkun raamatun paikan kominpermiakin kielellä, ja vaikka sen jälkeen sitten suomen kielellä, että miten se suomeksi menee?
No, sehän sopii. Kominpermiakin kieli tuntuu makealta suussa, se on hirveän ihanaa. Mä luen teille roomalaiskirjeen 8. luvun 2 viimeistä jaetta, eli jakeet 38 ja 39. Nämä on semmoiset jakeet, jotka on mulle ja meidän perheelle hirveän tärkeät ja kantavat jakeet ollut viime aikoina. Me bura töda, kulöm, olan, angeles, jenoschis veskötlisches, davynnes, önjasjais, odlansjais, vylynais, pydynais, da ikutsemkö mödikarkma tömys, os vermi mianes jansetni jenler radiei tömdynis. Sia radiei tömys miandös vidjis Kristos Isusket et la shemsjain. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme.
Kiitoksia, todella kaunis kieli ja ihana raamatun paikka. Mitä rukousaiheita haluaisit vielä jättää Radio Patmoksen kuulijoille?
No, tämän hetken kaikkein polttavin rukousaihe on sellainen, että tänä syksynä lokakuussa tehdään Uuden testamentin, sen Purjuorin, hyvän viestin, äänitys. Tällainen Faith Comes by Hearing -järjestö tulee tekemään sitä. Heillä on työntekijöitä Venäjällä ja nyt me tarvitaan sitten sopivia kominpermiakin lukijoita. Semmoisia, joilla on selkeä ääni ja kaunis ääni, jotka osaavat hyvin lukea kominpermiakkia. Nyt tarvitaan sitten rukousta, että löydettäisiin oikeat ihmiset ja löydettäisiin tarpeeksi ihmisiä. Ja sitten mä oon kokenut, että nyt täytyy rukoilla myöskin sitä, että ne ihmiset, jotka siihen valikoituu, että he lukiessaan vois kokea, että se sana koskettaa heitä. Koska se on valtava mahdollisuus myöskin näiden ihmisten kannalta, että he saa ääneen lukea Jumalan sanaa, että mitä se vaikuttaa heidän elämässään. Rukoillaan meidän käännöstyöryhmälle voimia ja terveyttä nyt ihan näinä syyskuukausina, että kun meidän pitää valmistella kaikki käytännön asiat ja tekstit sillä tavalla, että ne on hyvin luettavissa. Kominpermiakeille tämä Jumalan sana äänittäminen on todella tärkeää, koska kielen tilanne on vuosia neuvostoaikoina ollut huono ja monetkaan ei ole tottunut lukemaan omalla kielellään. Niin sen takia se kuultu teksti on paljon helpompi ottaa vastaan ja usko tulee kuulemisesta. Ja sen vielä haluan sanoa, että kominpermiakin tilanne on sellainen, että he tarvitsevat toivoa. Kominpermiakin kansa elää monella tavalla hyvin ankarissa, köyhissäkin olosuhteissa. Ja hyvin monet ihmiset on menettäneet toivonsa. Alkoholismi on hyvin rankkaa ja monenlaista rikkinäisyyttä on siellä kansan keskuudessa. Silloin kun mä olin aloittamassa käännöstyötä kominpermiakin kielessä, niin meillä ei ollut minkäännäköistä sanaa toivolle. Se jotenkin kertoo siitä, että minkälaisessa toivottomuudessa ja pimeydessä tämä kansa on elänyt. Sitten kun me on käännetty Uutta testamenttia, niin me on tehty vähän salapoliisin työtä ja ollaan löydetty tälle toivon käsitteelle se kominpermiakin kielinen ilmaisu ja se on hyvän odotus, hyvän odottaminen. Eli äidinkielisen Jumalan sanan myötä kominpermiakit voi alkaa odottaa ja ottaa vastaan kaikkea sitä hyvää, mitä Jumalalla on heille tarjolla. Et rukoillaan, että kominpermiakit löytäisivät toivon ja Jumalan rakkauden raamatusta elämäänsä.
Kiitoksia, Anne, tästä haastattelusta. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla sinusta ja sinun työstä ja tuosta projektista. Ja varmasti nyt tästä jäi monia rukousaiheita Radio Patmoksen kuulijoille. Kiitoksia. Kiitoksia. Kuuntelit ohjelmaa Raamattokodin ystävät, missä vieraanani oli Anne Kuosmanen. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Kiitos esirukouksestasi Raamatun käännösinstituutin työntekijöiden ja eri käännösprojektien puolesta ja Jerusalemin Raamattokodin työn puolesta. Shalom.
Adonai, kol goyim shabechu, kol ha'umim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai le'olam.